María Jesús Lorenzana, consellera de Empleo e Igualdade. Que tal? Moi bo día.
Moi bo día.
En que consiste o programa Sempre Emprendemento, que é onte o Consello da Xunta?
Pois é un programa novo que sacamos especificamente este ano. Saben que a partir deste novo decreto de estrutura do goberno nos temos unha dirección xeral dedicada exclusivamente ao emprendemento, que ten precisamente pois, o obxectivo de coordinar e de xestionar todas esas políticas de tanto apoio á creación de novos emprendedores, de novos autónomos, de novas pois, microempresas, cooperativas, como tamén de consolidar as que pois, agora mesmo están creadas, porque ao final consolidar todas estas empresas pois, supón, por unha banda, dende logo xerar máis riqueza, máis economía en Galicia, pero tamén un emprego pois, de maior calidade. Este programa en concreto, que é unha liña pois, xestionada dentro desta finalidade, pretende apoiar aqueles emprendedores que naceron durante a pandemia, é dicir, dende o ano 2020 ata o momento, e que, polo tanto, pois, arriscaron moito e teñen sobrevivido a moitísimas dificultades, tanto a crise da COVID como agora mesmo pois, a crise de energética, de subida de precios, etc. Entón, o que pretendemos é apoiálos en gastos calesquera que sexan de inversión. Esta medida está aberta para calquera inversión que fagan ao longo do ano, incluso ata o momento, non? Que se presente a solicitude dende o inicio do ano. Dedicamos cerca de 3 millóns de euros en unha subvención, como digo, que está en concorrencia non competitiva, que pretendemos ser áxiles en canto a soliciten, como sempre, os autónomos ou os emprendedores, e que abrangue de 3.000 a 30.000 euros, dependendo da inversión que teña feito o emprendedor.
Uh-huh. Axudas para os emprendedores destes últimos anos, importantes para eles. Que requisitos teñen que cumplir? Hai algún requisito específico que teñan que cumplir?
Non, realmente nos sempre intentamos simplificar o máximo, non as axudas que solicitan os bueno, calquera cidadán, porque ao final os cidadáns que se relacionan coa Consellería de Emprego son pois iso, pequenas empresas, autónomos ou os propios traballadores, non? E pretendemos sempre pois que os requisitos se poidan xustificar e que a subvención se poida cobrar o máis rápido posible, por iso é o único, evidentemente, que teñen que estar en activo, que a súa actividade terse iniciado, como dicía antes, dende 1 de xaneiro de 2020 ou máis tarde, porque pretendemos apoiar a ese emprendemento xurdido de algún xeito nesta última época da crise, e que a inversión que pretendan financiar con esta subvención pois esteña feito ao longo deste ano 2022, dende 1 de xaneiro, ata o momento que presenten a solicitude, evidentemente, pois tendrán que xustificar o gasto da inversión que imos financiar coa subvención. Pero é unha subvención, penso que sinxela en canto aos requisitos, e como dicía, pois calquera persoa traballadora autónoma, calquera pyme ou calquera sociedade cooperativa ou laboral pode solicitar axuda se cumpre estes requisitos tendo o seu domicilio fiscal, por suposto, en Galicia.
Sempre Emprendemento, é o nome deste programa. Conselleira, como se prevé que evolucione o emprego en Galicia? Estes últimos meses están sendo bons, pero que previsións hai?
Ben, eu saben sempre que me preguntan disto que mesmo pues, durante todo este tempo que efectivamente as previsións en Galicia ou os resultados en Galicia son bastante máis estables, penso eu que no conxunto da media nacional, pero aínda así sempre digo que temos que ser super prudentes no mensaxe que damos, no sentido de que hai moitísimos factores, e de feito o vimos unha vez que pouco a pouco se foi superando a pandemia, primeiro a crise que houve no transporte, despois respecto das subidas dos precios, a crise energética, bueno, a guerra de Ucrania, por suposto, detrás de todo isto. Co cal, eu non me arrisco a dicir que vimos continuar pues, unha senda exactamente igual que noutros anos. A realidade é que pues, Galicia normalmente mantén un comportamento máis ou menos semellante, non dun ano a outro. Nos temos ventaxas, penso, porque, como lle dicía antes, si o mercado laboral galego se está amosando máis resistente que a media nacional, eso foi así durante a pandemia, recuperamos moitísimo antes que o Estado a totalidade dos empregos perdidos. A realidade é que a día de hoxe temos unhas cifras de parados moi baixas en relación á serie histórica, estamos en 141.000 parados, que é a cifra máis baixa de parados dos últimos 15 anos. é a segunda cifra de toda a serie histórica do 96 que temos registros, é a cifra menor de parados que tivemos no mes de agosto. Co cal, esta noticia é boa que tamén vai normalmente acompasada esa baixada no paro dunha subida de afiliacións, co cal se amosa que efectivamente se están xerando novas contratacións ou novas autónomos ou persoas que traballan por conta allea e, polo tanto, ese paro é unha saída real para entrar no mercado laboral. Co cal, penso que estes números sí nos poden dar un certo optimismo para pensar que temos unha marcha de estabilidade para continuar evolucionando. E nos aquí, dende logo, penso que as políticas que estamos levando a cabo están influindo de xeito decisivo en que esas cifras, primeiro, teñan esa estabilidade. Durante moitísimos anos hemos traballado por incentivos á contratación, por formación ás persoas. Estos anos del ano 2020 traballamos moitísimo para rescatar e inyectar dinero aos autónomos, ás micropymes, a través deses plans de rescate e con plans de emprego exclusivamente dirixidos aos colectivos máis vulnerables, as mulleres, un plan de emprego exclusivamente para a muller, outro para a xuventude, outro para as persoas con discapacidade e un risco de exclusión. Todo iso pois permite con esas políticas activas de emprego ir xestionando de algún xeito esas cifras do paro, ir garantindo que se poidan ir pois tendo cada vez empregos de maior calidade, polo tanto, pois contratacións, como digo, ás veces indefinidas de verdade, non fixos discontinuos que duren un mes e deixen de traballar. E agora o futuro, pois estamos con esta estrategia sempre, que é moito máis isto que acabo de contar, refírese ao emprendemento, imos traballando o emprendemento para garantir que pouco a pouco se vayan creando e consolidando, como dicía antes, pois todas esas iniciativas empresariais, con 12 polos de emprendemento por todo o territorio para apoyar a cada emprendedor, pero paralelamente saben que estamos traballando e vamos xa por en marcha toda a parte relativa ao novo Servicio de Emprego de Galicia. Estamos adaptando a formación para emprego ás necesidades empresariais cunha colaboración continua entre a Consellería e todo o sector empresarial, porque creemos que é un único xeito, ¿no?, de garantir que as cifras do paro vayan pouco a pouco pues deixando de ser as que son, e de feito pues actualmente xa lle digo estamos nesa cifra de 140.000, que eso sí é unha boa noticia, que estemos en baixos históricos, non en Galicia.
María Jesús Lorenzana, Conselleira de Empleo e Igualdade, muitísimas gracias, moi bo día.
Moitísimas gracias a vos, bons días.